Ce puteți să vedeți? În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dar de acum tot așa o să fie că sunt multe chestii care sunt atractive. Cum e, de exemplu, acum în seara asta se face marele concert de colinde a Ligii și... Suntem la Faptele, capitolul 28, versetele 14 și 15, cuvântul lui Dumnezeu către Iacob după arătarea scării cerești. Dumnezeu îi vorbește și spune: urmașii tăi vor fi ca pulverea pământului, nu te teme, eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău. Îi spune asta: eu sunt Dumnezeul lui Avram, părintele tău, și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul lui Isaac. Urmașii tăi vor fi ca pulverea pământului, te vei întinde la apus și la răsărit, la miezul noapte și la miezul zi, și într-o tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului și într-o urmașii tăi. Și iată, sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am spus. Acestea sunt o parte din cuvântul spus de Dumnezeu către el. Și vă spuneam mai multe înțelesuri ale acestei prorociri. Urmașii tăi vor fi ca pulberea pământului și te vei întinde la apus și la răsărit și la miezul noapte și la miezul zi. Despre aceasta am vorbit. Și într-o tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Vorbim de partea a doua. Adică cum se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Aceste popoare sau cei care vor locui acolo și în zona aceea sunt, și nu numai, cei care vor crede cumva și vor urma credinței lui Avram, pe de-aia zice că ești fiul lui Avram, pentru că urmașii lui Iacob și urmașii lui Avram sunt cei care cred în Dumnezeu. Aceste popoare sunt binecuvântate prin faptul că până la sfârșitul veacului vor veni la cunoașterea Dumnezeu cel adevărat. Știți? În mai multe feluri se poate înțelege cum adică Dumnezeu îi binecuvintează. De exemplu, Dumnezeu a binecuvântat poporul evreu pentru David. Și ai zice, dacă l-a binecuvântat pentru David, și de mai multe ori a zis asta, a zis, pentru David, părintele vostru, vă binecuvintez. Pentru David, părintele vostru, vă iert. Pentru David, părintele vostru, vă îngădui. Pentru David, părintele vostru, nu vă voi pedepsi. De multe ori zice asta. Și asta s-a dovedit prin faptul că ei n-au pierit cu totul din istorie și nu numai că n-au pierit. Au ajuns ca din ei, din neamul lor, să se nască Hristos, din neamul lor să vină vestea cea mare a nașterii și a învierii lui Hristos, din neamul lor să se ridice apostolii și după aceea să înceapă propovăduirea adevărului până la marginea pământului. Deci, prin asta, cumva, s-a binecuvântat neamul acesta. Chiar dacă alții, multă parte s-a pierdut, dar o parte binecuvântată, mică, a avut acest rost mare pe pământ. Și și aceste popoare care se vor naște din stirpea lui Isaac, au în primul rând binecuvântare, pentru că din neamul lor se va naște Hristos. Să știți că principala binecuvântare a stirpe, hai să o luăm și în înțelesul literar al cuvântului, că Dumnezeu îl binecuvintează pe Iacob și urmașii săi, principala binecuvântare este că din neamul lui se va naște Hristos. Asta e. Și exact cum se zice că la un om al lui Dumnezeu, pentru un om al lui Dumnezeu se mântuiesc 7 generații înaintea lui, adică moșii și strămoșii, și se mântuiesc prin credința și prin râvna și prin osteneala pe care o dă acel om pentru Dumnezeu, așa se poate spune că pentru că s-a născut Hristos din neamul acesta, multe generații înaintea lui se vor mântui. Toate generațiile înaintea lui. Adică dacă un neam de oameni a putut să nască un om ca în care se nască Mântuitorul, toate generațiile acelea și-au aflat rostul, și-au avut motivație de existență, nu pot să piară, pentru că măcar am fost răi, am fost cum am fost, dar din neamul nostru s-a născut cineva care a meritat. Și, deci, principala binecuvântare care a venit peste aceste popoare și peste urmașii lui Iacob, de care vorbește Dumnezeu, și zice că va fi binecuvântat el și urmașii săi, este aceea că din neamul lui se va naște Hristos. E cea mai mare binecuvântare. Nu există mai mare ca asta. Adică e ca și cum tu îți petreci viața în nepăsare, în neștiință, în uitare, în grozăviile păcatului, mai ai, poate spre sfârșitul vieții te trezești, dar nu mai poți să faci nimic, ești disperat, chemi numele lui Dumnezeu și nu ți se spune decât atât, tu nu mai poți să faci nimic, dar din urmașii tăi ai fost binecuvântat și din urmașii tăi se va naște cineva care va merita să fie cinstit de tot pământul, de toate marginile pământului, de la apus, de la răsărit, de la miezul noapte, la miezul zi. Asta e binecuvântarea ta, că se va naște din tine și ce n-ai făcut tu, va face el de 100 de ori mai bine decât tine. E o odihnă imensă. Adică totuși, măcar atât din stirpea mea se va naște acest... Așa s-a întâmplat cu stirpea neamului lui Iacov. Și o a doua binecuvântare de care se vorbește aici este aceea că și se împlinește cumva și se va împlini cumva, este că aceste popoare au primit această binecuvântare și aceste ținuturi, aceste zone vor fi binecuvântate, chiar dacă acum nu se vede binecuvântarea aceasta sau nu o simțim noi, vor fi binecuvântate prin faptul că nu vor pieri și nu vor sfârși și nu se va sfârși și nu va veni sfârșitul istoriei până când ei nu vor crede și nu se vor întoarce de plin la credința în Hristos. Asta într-un fel e tainic în spatele acestei binecuvântări. Că aceste neamuri, oricare ar fi ele, din zonele acestea de unde vorbește, de unde s-a adormit acolo Iacob și spre nord, și spre sud, și spre vest, și spre est, aceste neamuri, aceste popoare, chiar dacă au făcut acolo de imense, de nepăsare, de uitare, de îndepărtare, nu vor pieri și nu vor dispărea până când nu vor cunoaște numele lui Hristos. Adică, până la urmă, binecuvântarea lui Dumnezeu va rămâne peste ei. Exact cum zice Dumnezeu, prin prorocii săi, zice... Căci cuvântul lui Dumnezeu nu este ca și cuvântul omenesc care se zice și gata. Ci cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt care se duce și se împlinește. Și până nu se împlinește, el nu se întoarce. Adică când zice Dumnezeu, este. Știți? E, așa este când binecuvintează Dumnezeu, această binecuvintare lui Dumnezeu se va împlini. Când? Cum? În ce condiții? Noi o să zicem, bine, și ce folos că se împlinește la nu știu cine în viitor? Și neamul nostru nu este încă pregătit pentru nicio binecuvântare, să știți. Adică, de exemplu, dacă să zicem că acum ar veni un om foarte, foarte credincios, un voievod ca din vechime, dar mai mult decât un voievod, un sfânt, și ar vrea să fie, să lucreze, să facă din neamul acesta ceva bun, noi nu suntem pregătiți pentru asta și nu numai că nu suntem pregătiți, atâta învârtoșare s-ar naște în inima noastră din această dorință acestui om de a chema spre Dumnezeu neamul, de a-L duce spre Dumnezeu, atâta mărtășare s-ar produce încât cred că ar trebui 2-3 generații, poate și mai mult, să se piardă și să se revolte împotriva lui Dumnezeu și să nu mai vrea să audă de Dumnezeu și să hulească numele Dumnezeu ca să poată să revină după aia încetul cu încetul la o credință minimală. Nu știu dacă mă înțelegeți. Exact cum se zice, cum ziceau părinții, bunicii. Ziceau bunicii că dacă nu e copilul de stofă bună, nu poți face cu el treabă mare. Adică, zicea Dumnezeu, trebuia să vezi dacă e de stofă. Și dacă, de exemplu, el nu era de învățat, degeaba, băgai tu cu furtunul în el și cu pompa și cu tot felul și cu profesor și... Că el mai mult se învârtoșa și se împotrivea și devenea huligan și golan mai mare. Pentru că, înțelegeți, adică nu merge, degeaba forțez. Așa și neamul nostru, să zicem. Încă nu-i pregătit, să zicem, pentru o chestie falnică, fastoasă, cum și-o doresc mulți. Wow, să fim, nu știu ce. Nu se poate, domne, că nu suntem. Asta la măsura aceea și nu numai că nu suntem, după aceea, dacă ni se impune și ni suntem forțați să ne chinuiască cineva să ne îndrepte spre partea bună și să trăim numai în curăție și fără să greșim și fără să mințim și fără, păi, dar ne-am revoltat și ne-am învârtoșat și am devenit dragi închelițați am devenit, dacă ne-ar forța cineva. Și ar trebui 2-3 generații ca să se întoarcă. Atâta ură s-ar acumula împotriva lui Dumnezeu și a bisericii și a toți ăștia care ne forțează să fim luat de buni și cu minți și frumoși și drăguți și nu știu ce, încât trebuie 3 generații ca să se întoarcă, să-și revină, să se mai calmeze și să zică, bă, ce-am avut noi așa cu Dumnezeu, mă? De ce am zis noi biserici? Adică nu este vremea, așa nu este vremea, așa nu a fost vremea și atunci nu este vremea încă mult timp ca să se împlinească această binecuvântare a Dumnezeu peste tot poporul lui Iacob. Ce înseamnă poporul lui Iacob? Înseamnă și, în principal, putem vorbi și despre evrei. Evreii sunt urmașii lui Iacob și al lui Avram. Binecuvântarea lui Dumnezeu se va împlini în ei, va veni vremea să se împlinească, dar n-a fost încă vremea. S-au împotrivit, au stat împotriva lui Dumnezeu, au stat împotriva credinței, s-au revoltat împotriva credinței, au fost primii care i-au vândut pe creștini. Au fost primii care i-au părât pe creștini, au fost primii care i-au bajocorit pe creștini și care au fost cei mai împotrivitori credinței creștine. Au fost evrei. Peste tot în Imperiul Roman ei au fost părătorii principali care i-au pus în fața. Și nu era încă vremea lor. Și Pavel vorbește despre asta și zice căci Dumnezeu va lua pe voi care erați măslini sălbatici și v-a altuit și v-a făcut buni și ei care erau măslini buni, adică Dumnezeu îi făcuse poporul al său de mult, s-au transformat în măslin sălbatic. Și ei care erau măslin bun v-au invidiat pe voi și făcut împotrivitori și învârtoșați, s-au făcut și împotriva lui Dumnezeu și a voastră. Și aceasta va fi o vreme până când se va termina vremea neamurilor și se va întoarce. Deci este o vreme când se va întoarce acest popor și vor crede în Dumnezeu și întoarcerea lor va fi mare. Adică este... Și Pavel vorbește de această întoarcere a evreilor la sfârșitul veacurilor spre credință cu tot sufletul și cu toată credința. Ei, vine vremea aceea, dar n-a fost încă vremea, încă nu trebuie să fie un timp de drămuire, de așezare, de lămurire, generație după generație, neam după neam, timp după timp. Și de-abia după vreme oarecare se întoarce un neam cu totul și se poate dedica complet. Aproape complet, că nu se poate niciodată complet. Și asta e lucru mare și greu. Și așa e și la oameni. Îți trebuie de multe ori o viață întreagă ca să ajungi și să lași conlucrarea asta lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu cu tine și să treci prin perioade îndelungi în funcție și de ce moștenire genetică ai și de unde vii din neam și ce educație ai și în funcție de ce poveri genetice îngrozitoare ai sau traume sau ce ai tu și îți trebuie de multe ori. Nu există viață în care Dumnezeu să nu poate birui până la sfârșit. Nu există. Deci asta să știți. Numai că îți trebuie foarte multă răbdare în funcție de ce povară ai, foarte multă răbdare cu Dumnezeu și foarte multă încredere în El în timp și să n-ajungi să te dezici de El sau să-L dai la o parte, pentru că asta îți va veni să faci. Și vine vremea ca la un moment dat, măcar și pe patul de moarte, să biruiești. Va veni vremea aceea, adică este o vreme binecuvântată în care și tu ești tot binecuvântat de Dumnezeu și cu cât osteneala ta va fi mai mare, mai mare va fi plata. Cine i s-a dat mai mult, mai mult va fi bătut pentru că n-a făcut, adică cine a avut de toate, i-a mers bine, a fost ușor să facă și n-a făcut, iar căruia i s-a dat puțin, mai puțin va fi bătut. Și invers, care va avea mult de făcut și multă osteneală și multă strădanie și multă luptă, va avea mare, mare, infinită plată. Cine are mai mică osteneală, mai mică plată. Există niște vremuri, niște timpuri pentru fiecare om și pentru fiecare neam și pentru fiecare țară. Vai, câte am putea vorbi aici, dar încă nu sunt ele, nu le putem așeza în cuvinte așa de bine și de ușor. Și Scriptura vorbește de aceste vremuri și timpuri. Și nu este vreme și timp, nu este vreme și timp numai în sens bun, ci vreme și timp în sens rău. De exemplu, Dumnezeu spune, vorbește de neamul pe care l-au lăsat, neamul pe care l-a lăsat Iacob și frații și fiii săi când a plecat complet în Egipt. Deci au plecat de acolo din zona Canaanului, Iacob și cu Iosif și frații săi și coboară în Egipt. Și zice, lăsați acest neam, zice Dumnezeu, lăsați acest neam că încă nu s-a împlinit răutatea lor, încă nu s-a împlinit vremea răutății lor. Adică neamul acela făcea multe prostii, multe închinări la idoli, făcea multe desfrânări, multe păcate, dar încă nu se împlinise vremea răutății lor. E greu de explicat cuvântul ăsta. Părintele Arsenie insista pe acest cuvânt și spunea, chiar avea un cuvânt când se vor împlini măsurile. Există niște măsuri, dar... Dar e mult de vorbit, ar trebui să vorbim până dimineață ca să explicăm măcar cât de puțin din înțelesul acesta. Deci, și după 400 de ani, zice, iar după 400 de ani se vor împlini măsurile neamului acestuia, dacă nu se va întoarce, zice Dumnezeu. Deci dacă neamul acela nu se va întoarce spre o trăire altfel, spre a drămui altfel viața lui. I s-a dat 400 de ani de întoarcere și dacă ei vor coborî din rău mai rău, ți se va da pământul ție în mână. Și pe ei îi voi da afară. Și așa a făcut. Adică l-a scos Dumnezeu pe Israel din, pe Iacov și pe fiii săi, l-a dus în Egipt și încă nu s-a împlinit, zice, nu-ți voi dați acum pământul acesta pentru că e al neamului acesta și încă nu s-a împlinit vremea răutății lor, adică nu s-a împlinit. E ca și cum ar zice cineva, uite, casa aceea ar trebui să fie a ta, tu nu vei sta acum în casa aceea, acum stau niște oameni acolo, dacă ei se vor îndrepta, casa lor va rămâne a lor și ție se va da alta, dacă până te întorci din călătoria asta ei nu se vor îndrepta, casa va fi a ta. Asta a zis Dumnezeu lui Iacob și fiilor săi. A zis, iată, încă nu s-a împlinit vremea răutății și nu s-au umplut măsurile pentru neamul acesta, eu îi aștept să se întoarcă. Iar dacă ei nu se vor întoarce, pe ei voi scoate afară și pe voi vă voi aduce aici și vă voi da pământul acesta. Asta era, există o vreme pentru toate, este un timp pe care Dumnezeu îl dă și dă cu măsură și așteaptă și așteaptă și așteaptă. Și generații după generații, oamenii se întorc spre rău sau se întorc spre bine. Depinde. Și acei oameni s-au întors spre rău, tot mai spre rău, tot mai spre rău. Și atunci li s-au luat pământul și s-a dat altui neam. Dar ne întoarcem acum. Deci, o anumită binecuvântare de care vorbește aici Scriptura și vorbește Dumnezeu, este aceea că aceste popoare sunt binecuvântate, acești oameni și urmașii lui Iacob până la urmă, sunt binecuvântați de Dumnezeu ca până la sfârșit ei să nu se piardă și să se întoarcă. Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. I-a binecuvântat Dumnezeu cu toată revolta lor și împotrivirea lor și ura lor și răzvrătirea lor, ca până la sfârșit să nu se piardă cu totul și să se întoarcă la Dumnezeu. Asta e binecuvântarea evreilor și despre această întoarcere vorbește Scripturile, despre vremea când vor veni Ilie și Enoch și vor propovădui în Israel și vor întoarce poporul înapoi spre credință și se va întoarce cu răsunet mare evrei, se vor întoarce la Dumnezeu. Și până atunci, asta e. Un alt înțeles al binecuvântării lui Dumnezeu e greu de înțeles pentru noi. E greu de să vi-l spun vouă acum. În general, pe cine a binecuvântat Dumnezeu i-a fost greu. Uitați-vă la Iacob. L-a binecuvântat Dumnezeu. Pe a urmat o perioadă lungă de slujire. O perioadă lungă. L-a binecuvântat Dumnezeu pe Avram și a trebuit să stea 25 de ani de așteptare disperată, de chinuri, de făcut copii cu nu știu ce femei ale așa, pe genunchii Sarei, de așteptare disperată, de gândul că vor muri și nu vor avea niciun urmaș. Pentru ei vremea aceea avea urmaș, era totul. Pentru că nu aveau dincolo, nu exista nimic dincolo. Asta însemna binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nici n-a avut pământul pe care Dumnezeu îi promisese să îl dea. Nu l-a avut niciodată a lui, ci a stat ca un străin pe pământul său. Asta a fost binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Avram. A fost după aia binecuvântarea lui Dumnezeu peste Iacob. Și ce a însemnat uitați-vă, a dat acum. Ce a însemnat? A însemnat 20 ceva de ani de robie la Laban, de venit înapoi, de robie la Esau, de chin până la bătrânețe, de pierdut copilul cel mai bun, care i s-a spus că a fost omorât de fiare, de exil în Egipt și un sfârșit cât de cât bun prin Egipt, cât de cât mai liniștit, așa. Dar oricum nu în casa lui, în Egipt, așa. Asta însemna binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci trebuie să nu facem confuzie. Noi, în general, când vorbim de binecuvântare, mergem direct spre chestii, cum scrie pe acolo, și casa să fie casă și masă, și nu știu ce pe acolo, pe pereți să curgă mirul și pe tavan să curgă spiritul și nu mai știu ce altceva. Chestii genul ăsta. Lucruri extraordinare și câte pietre la fântână, atâtea oale cu smântână și câte cuie pe casă, atâtea copii la masă și nu știu ce și nu știu cum. Nu. La binecuvântarea Dumnezeu e puțin altfel. Și v-aș descrie așa în pe cine a binecuvântat Dumnezeu a trecut prin foc și prin pară și a ieșit la lumină. Și uitați, poporul evreu, care e binecuvântat, așa cum e, chiar dacă unii îl blastămă și unii îi doresc moartea, a fost binecuvântat Dumnezeu și va rămâne binecuvântat. Cum sunt și creștinii, în primul rând. Cum sunt ortodoxi, de exemplu. Și ei au avut o istorie îngrozitoare. Na? Fiecare neam din ortodoxie poate să spună ce greutăți au trecut și prin ce greutăți au trecut. Că i-a binecuvântat Dumnezeu pe evrei și dintr-o parte a lumii la alta au fost măturați ca pulberea. Și au pierit cu nemiluita și au murit cu nemiluita, dar au fost și mari, și în inteligență, și în arte, și în multe, și în multe, și în multe. Și vor fi până la sfârșit. Și așa și cu noi. Și așa și cu Bizanțul, să zicem, care a făcut praf și pulbere, l-a măturat dintr-o parte într-alta, au venit peste ei și peste tot ce înseamnă Orientul creștin, au venit numai neamuri păgâne care au ocupat și asta a fost binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar așa s-a păstrat credința, altfel nu se putea. E altfel decât ne închipuim noi și n-avem timp să vorbim despre asta. Vă dădeam odată un exemplu. Ce a însemnat liniștea Elveției timp de 500 de ani? Nimic. Știți povestea aceea că Elveția a avut liniște 500 de ani și a inventat ceasul cu cuc. Italia a avut război și moarte și ciumă 500 de ani și a rodit renașterea. Și tot ce înseamnă lumea modernă. Deci, cam asta e diferența între binecuvântarea lui Dumnezeu și așa zisa pace omenească. Deci s-ar putea ca această binecuvântare a lui Dumnezeu pe care noi zicem să ne binecuvinteze Dumnezeu să nu-i ce crezi tu. Să treci prin multe. Dar să fie mult, infinit mai de folos pentru acum și pentru viața veșnică și pentru totdeauna decât viața cum ți-ai dori eu tu și cum mai crede tu că e liniștită. Și de aceea, de exemplu, aceste popoare și aceste zone, această zonă, zona Orientului Mijlociu, nu știu dacă a fost în lume o zonă mai tulburată și mai zbuciumată decât această zonă a Orientului Mijlociu. Ei, asta se întâmplă pentru că e binecuvântată de Dumnezeu. Deci oamenii n-au avut odihnă niciodată pe acolo. Acei oameni n-au avut tihnă, n-au avut vreme. Dar asta a însemnat cu cât un om are tihnă, vreme și așa se îndepărtează Dumnezeu și nu mai știe de Dumnezeu. Uitați-vă, n-a pus. Tihnă multă, multă pace, dar s-au cam pierdut, s-au îndepărtat complet de Dumnezeu. Și asta nu de acum, dinainte de Revoluția franceză. Și au ajuns la... Pe când, cu cât un neam, cu cât o zonă este mai zbuciumată și mai turburată și mai... Acești oameni nu uită de Dumnezeu, așa cum au fost românii până, nu de mult, până în 1960, 1950. Când aici, păi n-au fost 20 de ani fără război, n-au fost fără năvălit, fără nu știu ce. Păi românii erau foarte credincioși, înțelegeți? Tocmai pentru asta. Erau apropiați de Dumnezeu. Erau conștienți de nemicinicia lor. Erau mari prin asta. Erau mari. Prin asta erau mari. Erau mult mai apropiați de Dumnezeu decât alte neamuri, care au trăiseră bine și nu aveau nicio problemă. Într-un fel, se vede binecuvântarea lui Dumnezeu peste această zonă a Orientului Mijlociu, acolo unde Dumnezeu zice că voi binecuvânta acest neam și locul în care stai și popoarele care sunt în jur. A pus răsărit nord. Tocmai prin faptul că pace nu vor avea și acolo liniște nu va fi. Dar tocmai prin faptul că această pace și liniște nu va fi, mulți, mulți, miliarde de oameni se vor mântui. Miliarde de oameni se vor mântui. Tocmai prin faptul că nu și-au găsit odihna pe pământ și liniște și n-au căutat-o aici și n-au nădăjduit să o găsească aici. Înțelegeți? Păi și s-au mântuit.
Atunci, iertați că mă întreb. Atunci omul practic nu este capabil să nu iubească pe Dumnezeu de vorbă numai prin...
Se pare că nu prea. Adică deocamdată or fi. S-au cunoscut doar o singură situație când oamenii l-au iubit pe Dumnezeu pe cale bună și liniște și pace atunci când a căutat cu disperare să-i ajute pe alții, să-i înțeleagă pe alții, să se străduiască pentru alții, să împlinească poruncile. Când a suferit el pentru alții, oricum a suferit, dar a suferit pentru alții, s-a ostenit pentru alții și a uitat de viața lui și a dăruit-o altora, aceștia s-au mântuit. Dacă nu au făcut asta, a trebuit să aducă Dumnezeu bol, necaduri, ispite, încercări ca să se poată mântui. Altfel singur nu se mântuia. Altfel cădea într-un fel de statism, de lenevie, de nepăsare și așa se pierdea sfetul lui, se închega în rău, se închega în nepăsare. Eu vă dau exemplu acela. Uitați-vă după pași, după Crăciun, cum sunteți. Cum lăsați toate armele puțin jos, devenim niște animale mâncătoare, băutoare, răutăcioase și nimic. Adică uitați la lucruri necuvincioase și certuri și scandaluri. Cam asta e când vine binele peste noi. Probabil că omul trebuie să împlinească prima poruncă ce a primit-o de când e lumea și pământul. Acela din rai când i-a zis lucrează și păzește raiul. Și Raiul este în primul rând în inima ta, chiar împărăția celor este în inima voastră și tu trebuie tot timpul să lupți, să păzești inima ta și sufletul tău de ci să o lucrezi. Și omul uită atunci când e bine să-și mai lucreze și să-și păzească inima. Știți, când este bine, omul este ca o cetate care îi se pare că nu mai vine nimeni, nu mai năvălește nimeni peste el. Și voi sunteți ca niște copilași, noi suntem ca niște copilași care ieșim din cetate, lăsăm porțile deschise și alergăm pe câmpuri după miei și culegem flori. Numai că tainic diavolul intră pe porți pe când noi nu știm. Asta este de fapt. În momentul în care noi lăsăm garda jos și nu mai luptăm și pierdem statura de soldați, lucrează și păzește ca un soldat. Ce mai trebuia să zic? Pază, protecție și protocol. Nu fără protocol. Pază și protecție. Nu? Asta trebuia să facă omul. Deci să fie ca un soldat. În momentul în care el pierde starea asta de soldat activ, care tot timpul trebuie să fie, e praf. S-a făcut praf. S-a terminat. Diavolul intră, îl face. Dar se pare că această stare este singura care îl ține pe un viu și vioi și singura care îl bucură. Poate o să ziceți, dar de ce trebuie să ne chinim așa ca niște animale și tot ziua să fim? Nu, dar e singura care îl bucură aceasta de căutare, de luptă, de strădanie, de creație, de osteneală, de nu aceea de plictiseală, osteneală, de atâta stat. Lenevie, nu știu ce. Aia nu te odihnește și nu-ți dă nicio pace. Așa e făcut omul, așa e zidirea lui, așa este Dumnezeu. Când se zice despre Dumnezeu că Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, adică până acum se ostenește și se străduiește de la facerea lumii până acum și eu lucrez. Adică nu este că Dumnezeu stă pe un tron plictisit și mai vrea niște noi chestii noi acolo să se întâmple ceva ca să... Și atunci o anumită înțeles a acestei binecuvântări este tocmai Fiul lui Dumnezeu a fost cel mai binecuvântat. Ca om. Ce viață a avut Fiul lui Dumnezeu? Nu? Ce viață a avut? Dar nu neapărat că Tatăl i-a dat-o să fie așa viața. Oamenii au făcut-o să fie așa. În primul rând, dacă voi alegeți binecuvântarea și vreți să o urmați, nu Dumnezeu o să vă facă să treceți prin... Nu neapărat El o să vă facă sau poate că o să vă îngăduie să vină peste voi niște încercări dacă vă plictisiți și intrați în fel de statism. Dar dacă voi... cu adevărat sunteți pe calea aceasta a binecuvântării lui Dumnezeu, vor veni peste voi încercările și luptele din partea oamenilor și a diavolului și a lumii. Fără discuție. Deci nu scăpăm. Nu scăpăm. Dar despre asta e mult de spus și nu știu dacă acum avem timp de vorbitul ăsta. Dacă o să mai fie, puneți voi întrebări. Da, și ziceam că o altă binecuvântare este însăși faptul că urmașul lor este Hristos. Da, despre asta am mai vorbit și nu mai insist. Pe aceste pământuri se va vesti cel din tâi mesajul Evangheliei. Și aceasta este o mare binecuvântare. În zona aceasta, în Galileea și nordul ei, și vestul ei, și estul ei, și sudul ei, și, se va vesti pentru prima oară cuvântul Dumnezeu, ceea ce știți cum se zice, pământul Zabulonului și Neftalimului a auzit veste mare, s-a văzut lumină mare, pentru că acolo s-a vestit adevărurile veșnice. Așa este o binecuvântare imensă. Și într-adevăr urma să se vestească acolo numele lui Dumnezeu și să se vestească acolo adevărurile pe care nici îngerii nu le știu. Nici îngerii nu le știu. Urmau să vestească acolo. În sine acest pământ este binecuvântat. Numai și numai prin asta. Știți că Dumnezeu tot spune în Vechiul Testament și vă voi duce acolo în acel pământ în care izvorește laptele și mierea. Și când a fost în Israel să izvorească laptele și mierea, că n-a izvorât niciodată decât piatră seacă și praf. Știți? Și atunci, laptele și mierea este în înțeles spiritual. Adică de aceea se vor binecuvânta între voi și între urmașii voștri toate neamurile pământului, că de acolo se vor primi spiritual și va fi mierea, e ca și cum noi toți ceilalți suntem niște prunci care de-abia putem să bem și noi puțin laptele acela și dulceața aceea de acolo ca să ne mai întărim, care s-a descoperit acolo de către Dumnezeu. Asta e înțelesul că laptele și mierea. Eu cred că s-a mai adeverit o dată cuvântul cu laptele și mierea. S-a mai adeverit o dată, știți prin ce? În sensul că acolo pe pământul acela s-a născut Fiul lui Dumnezeu și primul, ca om, primul aliment pe care l-a mâncat și l-a băut a fost laptele de la sânul Maicii sale și ultimul a fost mierea, că a intrat în camera aceea de sus, în odaia aceea de sus și el nu era înviat și ei nu credeau că a înviat și a zis, dați-mi ceva să mănânc și au dus pește fric și fagurile de miere și a mâncat pește și ultimul a fost fagurile de miere. E ultimul. E ca și cum ai pune în paranteză sau ai definit toată viața Mântuitorului între laptele și mierea pe care a mâncat-o ca om. Ca om. Da, despre asta altă dată. Mai ziceam aici da. O să trecem la... Aveți întrebări? Să răspundem la întrebări. Mi-aș putea explica cuvântul Părintelui Sfântului Arsenie Boca din calendarul din Spovediar, cuvântul din ziua de astăzi. Aoleu, păi și să mergem acum să-l cauză închidea. Nu, acum. Al doilea. Asta e, întrebarea asta e ca la cum a pus Nabucodonosor a avut un vis, dar a uitat visul, dar și-a dat seama că era un vis important. Și și-a chemat toți înțelepții Imperiului și a zis, am avut un vis, spuneți-mi ce vis am avut și explicați-mi. Și aia săraci, era... nu puteau să zică nimic. Când Mântuitorul spune că va da frate pe frate la moarte și se va scula o copii împotriva părinților și îi vor ucide, se referă la din cauza credinței? Da. Da, din cauza credinței. Și s-a întâmplat asta. S-a întâmplat asta sute de ani. Sute de ani. Adică într-o familie, cum a fost, să zicem, Irina sau Varvara, au crezut în Hristos și părinții au stat împotrivă și au vândut-o autorităților și a dat-o la moarte și sunt sunt nenumărate situații în care frații s-au vândut unul pe altul. Și sunt în continuare în casele multora unii care cred și pentru asta sunt persecutați pur și simplu și batjocorii de alții și râși. Acum sper, mai sunt și situații inverse când mai sunt unul, doi credincioși și tot râd de ceilalți, ceea ce mi se pare. Acolo mi se pare că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu care spune că atât de mult se va răi omul încât cei ce zic că aduc cinste lui Dumnezeu și slavă Dumnezeu vor ucide numele lui Dumnezeu, vor face ucidere. Adică să faci chiar rău, să bajocorești pe alții sau chiar să ucizi spiritual pe alt om pentru că tu crezi și el nu crede, mi se pare răul absolut. Și despre asta vorbim Mântuitorul. Dacă am dubii, nu reușesc să cred anumite lucruri ce le învață biserica, înseamnă că nu mai sunt ortodox? Bine, dar dacă aceste lucruri sunt dogma Sfintei Treimi, dogma celor două firi în Mântuitorul, dacă aceste lucruri sunt preacinstirea Maicii Domnului, importanța icoanelor, lucruri esențiale, atunci nu mai ești ortodox, da. Dar dacă aceste lucruri sunt, că ai auzit de vămile văzuturii, dar nu știu ce să crezi, că poate sunt... Adică nu sunt dogme, sunt învățături. Atunci ai discutabil, vorbim, ne lămurim până la a doua venire, tot explicăm, sau nu explicăm nimic și te lămurește Dumnezeu în timp, știți? Adică ăsta... Dar lucrurile fundamentale, dacă ăstea fundamentale tu pui la îndoială și atunci... În primul rând, n-ai ce căuta la împărtășanie cu asemenea îndoieli. Nu ai ce căuta, deși... Dacă te apropii, s-ar putea să te îmbolnăvești să o iei rasna după aia cu mințile. În primul rând, cu mințile se ia rasna după ce tu ai asemenea îndoieli în străfundul inimii tale și vii nepăsător și te împărtășești cu Hristos, atunci... Adică să crezi că Dumnezeu nu a fost Dumnezeu Mântuitorul, ci a fost așa un mare maestru, că această pui mică, care e o pui mică, nu-i trupul lui Hristos. Dacă faci chestia asta, s-ar putea să te îmbolnăvești. Și de ce te îmbolnăvești, o să putem vorbi altă dată, nu acum, că nu e așa o pedeapsă, are un înțeles. Încerc să mă rog, să ascult, nu refuz voit acele învățături, dar nu e lămurită încă convinsă rațiunea și inima. Mă pot împărtăși. Dacă tu totuși zici, știți exact cum... acum mă refer la un părinte catolic care zicea... zice, cred că există iad, că așa spune Sfânta Biserică, zicea el. Dar încă cred că nu-i nimeni acolo, spunea. Așa, tenea lui să creadă și zice, mă rog, Dumnezeu să fie așa, să fie așa, să fie așa. E așa, mă, așa vă îndemn să faceți și voi. Dom'le, nu știu ce să zic dacă toată învățătura de credință a părinților și biserica spune că așa, Așa, Doamne, învață-mă să înțeleg că eu nu pot să pătrund cu mintea, nu. Deci, aștept restul vieții să mă lămurești. Și asta e foarte important. Deci, ca să ai această cumințenie, să zici, Doamne, nu m-am trezit eu muscațețe, eu cred că nu. Tot ce au spus părinții, tot ce nimic, nu, numai eu sunt cel mai deștept. Și... Adică e un respect imens față de, exact ca și cum te-ai duce și ai zice, eu pun la îndoială tot experiența fizică, și de acolo să știți că e mai argumentat să pui la îndoială, pentru că s-ar putea să se pună la îndoială la un moment dat totul, cum s-a și pus. Și se credea că fizica clasică e gata, dar a fost descoperită fizica cuantică, au fost descoperite alte chestii care pun la îndoială tot. Și acolo, dar tot într-un fel ești nebun să pui la îndoială experiența de mii de ani, atâtor oameni care vorbesc de forțe, nu știu ce, elastică, plastică, de toate felurile. Și tu zici, nu cred. Dapoi, când e vorba de oameni care nu numai că le-au trăit, ci mulți dintre ei au murit pentru aceste adevăruri, și tu să le pui la îndoială așa cu o neonșalanță totală. Nu, n-am văzut, nu cred. Adică, n-am trăit, nu cred. E ca și cum să dureri niciodată capul, nu există, domnule, nu există cu dureri de cap. Păi stai că se vezi că există. Deci nu înseamnă că dacă tu nu l-ai trăit, nu există. Înțelegeți? Asta trebuie să ai cumva încredere în toți acești oameni care au fost înaintea ta și care au dat mărturie și mai ales s-au lămurit în timp. Dacă ați ști, aproape că nu este învățătură de credință nelămurită cumva în mii de vieți după aceea, în mii de vieți. Mulți au avut îndoieli. Mulți au avut îndoieli că trupul lui Hristos e chiar trupul lui Hristos. Au avut îndoieli. Am putea umple cărți întregi cu câți oameni au avut după aceea descoperiri colosale. Au văzut acolo în locul pâinii și vinului în copilaș. Cum, și nu numai oameni obișnuiți. Turci, care erau turci, dar n-au crezut. Și care erau maxim musulmani, n-aveau nicio treabă cu. Și atâtea și atâtea. Și deci lucruri dovedite în mii de ani de experiență și tu zici, nea. Adică lucrurile astea nu sunt așa numai că s-au întărit în tradiții de mii de ori făcute, că preoții așa au zis, că nu știu ce. Nu, sunt trăite cumva. Exact cum, de exemplu, m-am tulburat eu când am mers în Muntele Atos și am văzut cinstea pe care aveau față de Maica Domnului și mi se părea exagerată a monahilor de acolo. După care, vorbind și văzând și recitind și citind multe cărți din Muntele Atos, mi-am dat seama că această cinste legată de Maica Domnului s-a întărit și a crescut în decursul generațiilor și neamurilor și părinților și a monahilor de generație după generație într-o experiență particulară, personală fiecăruia cu Dumnezeu și cu Maica Domnului, în care au văzut niște lucruri colosale cum în legătura lor cu Maica Domnului, atât de mari încât, de exemplu, Părintele Arsenie Boca nu avea o cinstire deosebită față de Maica Domnului. Cum în general cei din Ardeal, mai ales influențați puțin de protestantism, nu au așa o relație extraordinară cu Maica Domnului. Cu Mântuitorul, dar cu Maica Domnului mai puțin. Și s-a dus așa în Muntele Athos, nu avea o relație specială cu Maica Domnului, înțelegeți? O socotea, da, așa zice Sfânta Biserică, dar nu prea simt. Adică, da, așa zic, cum vândem cei care aveți îndoieli. Și până când acolo a trăit o experiență colosală cu Maica Domnului, cum mai târziu, într-un fel, și eu am trăit o asemenea experiență, că eu am negat-o pe Maica Domnului, am socotit o adăugire târzie, am socotit că este o adăugire din partea zeilor egipteni, a lui Isis și a lui Osiris, și găseam explicații, Maica Domnului Isis, Osiris Mântuitorul, totul știam și îi dărâmam pe toți. Și preoții ziceau, dar nu m-am gândit. Și îi clătinam, știți, cu chestiile astea. Și explicam cum s-au pătruns în și după aceea am avut această, într-o anumită măsură, întâlnire cu Maica Domnului, care m-a zguduit și care m-a lămurit definitiv, adică nu am nicio îndoială. E, Părintele Arsenie Boca, tot așa, a plecat cumva mai lejer legat de Maica Domnului și s-a dus în Muntele Athos, trimis de Nicolae Bălan, mitropolitul, pentru că venise Nichifor Crainic, academician Nichifor Crainic, care era și în guvern atunci, era anii 39-40, era și în guvern, era ministru, și a zis, uite, Nichifor Crainic a zis, uite, am fost în vara asta la Neamț, adică eu când am studiat la Viena am aflat că există filocalia și că există niște chestii extraordinare, După aceea am fost la Neamț și am cercetat în biblioteca lor și am găsit vechile manuscrise în limba română și în limba slavonă și în limba ale lui Paisie Vrecikovski și astea niște lucruri extraordinare traduse din Sfinții Părinții Filocalia. Asta trebuie să fie tradusă la noi. Asta trebuie să fie tradusă în limba română. Și noi avem acolo în parte la Neamț și în Muntele Atos o avem, dar în greaca veche trebuie să facem cumva. Și el a venit, a reușit să convingă guvernul. Guvernul a zis, bine, finanțăm chestia asta. Că era ministru în guvern și a știut să vorbească frumos, încât guvernul a zis, bine, finanțăm. Și atunci el s-a dus la sinod și a zis, uitați, dragii mei, hai să facem asta. Și tot sinodul era cam plictisit, nu prea erau interesați, numai Nicolae Bălan al Ardealului a zis, da, extraordinar, mitropolitul Ardealului. Vreau. Și a zis, bine, să facem, mergeți acasă, vedeți cine vă poate ajuta. Și a mers înapoi, aici la Sibiu, s-a dus, a chemat toată Academia Teologică de la Sibiu și a zis, dragii mei, sunteți voi 7 care știți greaca veche, să începem traducerea, nu știu ce. Și toți, în afară de bani de stăniul, a zis, extraordinar. Și a zis, un singur profesor a vrut și era cam dezamăgit acesta profesorul, mitropolitul. Părintele Stăniloae s-a dus și a vorbit cu colegii, toți l-au cam părăsit, nu știu ce, și a zis, măcar să găsesc câteva studenți, mai serioși, mai care să... Și s-a dus și a vorbit pe acolo cu studenți, le-a explicat toți, o facem niște de părțile. Părintele Stăniloae a zis, eu aș vrea. Și s-a dus cu el la mitropolit și să avem un om care vrea și e bun, la pictat, la desenat, la caligrafie, știe și puțină greacă, mai multe, mai aia, știe aia, facem împreună. Și atunci mitropolitul Bălan a zis, bine, îl trimitem că vrea să facă monah, îl trimite în Muntele Athos, te duci acolo, găsești din pământ, din iarbă verde, te trimite la schitul nostru. Ardelenii aveau un schit al Sfântului Ipatie. Era un schit al ardelenilor. Era ciobanii din mărginea Sibiului făcuseră cu bani săraci, din perioada hadvârgică. Te trimite la schitul nostru al ardelenilor și acolo stai tu acolo și te duci la diferite mănăstiri și obții... Și s-a dus la diferite mănăstiri și a obținut aceste facsimile manuscrise și a venit cu rafuri, cu trenul de Tesalonic, București. A venit și le-a dus la Sibiu și au început traducerea de pe ce au găsit împreună. Deci, nu știu de unde plecase, cum am ajuns aici, pe film? Așa, și acolo fiind în el fiind acolo, a zis, nu, toți țineau posturi, era postul mare, a zis, să țin și eu un post mai special, să nu știu ce, să aflu de la Dumnezeu ce vrea de la mine, poate că așa, poate să rămână aici definitiv, poate să nu știu ce, poate să nu știu ce. Și degeaba s-a ostenit el, oricât s-a rugat Mântuitorului, Sfinților, niciun semn, nicio urmă de undă de milă nu a simțit. Nicio undă de milă. Până când au auzit un glas de femeie care parcă îl striga afară, dar zicea, Muntele Athos, femeie, ispită. Și până la urmă era Maica Domnului, care îi rândește viața și îi spune ce să facă și toate celelalte. E în tradiție, el a spus, se pare numai o singură dată cuiva lucrul ăsta, dar oricum, din momentul acela, Părintele Arsenie, deci când a fost în cea mai grea parte a vieții lui, când era desnădăjduit, Maica Domnului a fost singura care i-a răspuns. Nimeni altcineva. Cum să nu iubești pe Maica Domnului? Înțelegi? Cum? El a simțit clar că Mântuitorul a lăsat-o pe ea să lucreze pentru că el nu avea o anumită evlavie specială către ea. De aia nu că era nepăsător Dumnezeu. Și a vrut să-l învețe că Maica Domnului are o dragoste imensă. Și s-a întors spre ea și de atunci zicea să nu o puneți pe Maica Domnului între sfinți, că e mult mai mult decât sfinții, spunea. Adică nu o punem acolo dintre sfinți pe ea. Nu, că e mult mai mult. Și așa este. Deci, așa s-a... Sfântul Ipatie. Da, există. Și în ultimele cărți mai deosebite despre Părintele Arsenie au apărut acolo, la scritul acesta. Deci, monahii de acum, care sunt și ei tot ardeleni, îl cinstesc pe Părintele și au scos și ei cărțile, niște cărți deosebite. Sărăguții de ei. Despre ce trebuia să vorbim? Ne-ați putea explica cuvântul Părintele Arsenie Boca? Da? Unde putem găsi acatistul Sfântului Nicodim Prescurară? Nu cred că există, sau dacă există, probabil că numai în ucraineană sau în rusă. Pentru că a fost la Kiev. Erau la Pecerska, la Kiev, Nicodim Prescurarul. Și vorbiți cu traducătorii din rusă, din ucraineană, să umble pe acolo, pe site-uri, să găsească dacă există așa ceva. Erau doi, nu cred că apare separat, dar apare Nicodim și Spiridon Prescuraru. Sunt doi. În Occident se întâmplă ca și copiii să-și părăsească părinții pentru anumite pricini minore, să-i bage la închisoare, ca pe vremea comunismului. Și de aceea seamănă puțin cu citatul a dat frate pe frate. Da, a fost și perioada comunistă. Copiii care își trădeau părinții și spuneau că l-am auzit pe tata aseară spunând că comunismul nu-i bun sau nu știu ce și erau trecuți la gazeta de perete și cu părinții intrau la pușcărie și nu mai veneau niciodată, dar ei rămâneau șef de gostat. Sau ce rămâneau? Oricum, ne puteți vorbi puțin despre căderea regimului din Siria și ce consecințe va avea asupra lumii? E foarte complicat. Deci, numai despre Siria și ce s-a întâmplat, e mult de spus. Nu avem timp și nici nu cred că sunt expert. Ne puteți detalia ce s-a întâmplat cu maica Veronica de la Vladimirești? S-a pierdut, s-a îndepărtat, dar nu pentru totdeauna. Deci totuși Dumnezeu e milostiv. A luat-o razna cu niște concepții foarte depărtate de Dumnezeu și i se arăta, așa zis, deci după ce ea mult timp a crezut în acele vedenii care i se arătau și, de exemplu, o vedenie. Noaptea auzea în biserica mănăstirii, ea auzea pe cineva plângând în hohotă și intra și vedea pe Maica Domnului plângând. Ea zicea că Maica Domnului era niște lucruri exagerate. Și a tot crezut că Maica Domnului, că Mântuitorul îi se arată, că nu știu ce, îi se arăta Mântuitorul prin porumb, îi se arăta pe nu știu unde, când era copilă, îi se arăta în diferite chipuri, când păzea oile, când așa, dar deja devenea o inflație de arătări. Arătări, peste arătări, peste arătări și niciodată nu era ceva deosebit. Adică nu venea să spună ceva deosebit. Era... Și în general Dumnezeu nu vine așa pentru povești, hai că am venit de dragul tău așa să mă... Nu. Nu face inflație de minuni numai așa de dragul de face. Unde sunt așa multe minuni fără niciun rost, fără niciun folos și în general, unde sunt multe minuni, acolo trebuie să spui să ai îndoieli mari, mari. Dumnezeu nu face așa. Și așa s-a întâmplat aici. Erau minuni peste minuni și arătări peste arătări fără niciun folos, așa. Și la început toate erau cât de cât într-o anumită dreaptă credință, așa. Nu se depășea. Iar tot a crezut toate lucrurile astea, le nota, le spunea lumii, le povestea. Și până când, la un moment dat, Sfântul Ioan Evanghelistul, ci că îi se arată și îi zice niște povești, niște prostii, niște chestii, în care, de fapt, îi spune că tot ceea ce se spune în Evanghelii, numai în parte, anumite părți, să știți că exact ce spun unii dintre cei de la infoenergetică și că, de fapt, preoții vă ascund multe și sunt niște chestii pe acolo. Și ea începe să creadă și în budism și în tot felul face așa un amestec de ăsta nebunesc, de credințe. După care, la un moment dat, chiar își dă seama că e diavolul. Și ea se căsătorește, iasă din monahii, se căsătorește cu un avocat, trădează pe toți în închisoare, spune tot că ei au fost închiși. Deci face niște chestii grozave. Își părăsește monahism, părăsește tot. A fost dureros tot ce s-a întâmplat, pentru că ea și ucenicile ei, 300 de maici, au fost închise în închisori și mulți au și murit dintre ele, altele au rămas în lume ca niște maici și au revenit la Vladimirești când s-a putut să revină, dar ea a căzut. S-a căsătorit și a trăit. Ea stareța. Și mai judea și pe la securitate și niște lucruri de astea. După care și-a revenit, i-a părut rău de toate, și-a dat seama că au fost greșeli și a revenit la Vladimirești după 90 și a murit acolo. Mormântul ei este acolo. Dar este un exemplu, și acum sunt oameni care, de exemplu, o serie dintre ucenicii ei care o înțelegeau greșit, au fost cei care mergeau prin țară și strigau... jos sinodul comunist, patriarhul teoptist, știți că erau niște monani, niște oameni, care erau, nu știu, voi nici nu vă născuți, respect. Nici n-am cu cine discutat. Oricum, erau niște monani așa îmbrăcați în negru și bărbați și femei și care umblau prin biserică și stăteau frumos la toată liturghia și când ziceai pe înalt preasfințitul arhiepiscop, începeau să urle, deci nu aveau nimic până la chestia cât zicea ceva de patriarh. sau de episcop. Josinodul comunist și nu știu ce, începeau să zice ca la paradă, ca la... Și toată lumea, țăran de la țăr, ești domnul meu, ce rușine, nu, și aia, nu ești, nu ești, nu ești. Și se băteau acolo cu oameni, și stăteau împotrivă, urât, niște chestii urâte, groaznice. Și pe aici au fost. Groaznice. Țin minte și la Lupeni, eram preot în primul an și eu eram atent acolo să zic și bine, avea simțit și și nu am înțeles ce s-a întâmplat, am zis să fie vreun demonizat ceva, s-a întâmplat, nu știam că, dar au ieșit câțiva, dintr-o dată s-au sesizat, nu știu câți bărbați ăștia mai mari și s-au dus acolo și nu mai am văzut în toți roșu, așa la față o să poate părințele că și acolo, și acolo ca peste tot mai mult moldoveni erau cei mai vii așa în biserică și erau mineri ăștia moldoveni. Prințele, se poate, îi răstrigau acolo, mă ziva. Nu se să fără la primul 100 de metri încolo și nu știu ce. Și, Doamne, dar cine sunt oamenii ăștia? Nu știam, nu mai văzut să niciodată așa ceva. Și erau acești urmași ai acestor înșelări pe care le trăise această maică și urmașele ei, care merseseră pe aceeași învățătură și care făceau așa un amestec între credința ortodoxă și alte, tot felul de... Doamne, dar a dispărut. A dispărut încetul cu încetul. Și mănăstirea Vladimirești acum e bine și sunt oamenii cuminți care au fost în Vladimirești. Nu știu dacă mai sunt maicii de vechi care au fost în închisorile comuniste. Acolo e îngropată și Zorica Lațcu și care a fost acolo. A fost maica acolo. Dar ea nu a mers pe învățăturile acestea greșite, cum n-a mers nici părintele Ioan Iovan, că și el a fost preot acolo. Dar el nu prea băga în seamă. Maica tot cu visele, cu arătările, el cu Hristos, cu Hristos, cu Hristos. Dar maica era cu arătări, cu vedenii, cu vedenii, vedenii, arătări, vedenii, arătări și lucrurile până la urmă s-au devenit că nu erau bune și că au luat razna, pur și simplu, ea sărăcuța. Pe când ceilalți, adică părintele Ioan Iovan și cealaltă parte a obștii, o parte mare a obștii, nu. Sunt chiar maici care au murit și cred că vor fi declarate sfinte. Au murit în închisoare, în bătăi, pentru că eu cred că vor fi declarate sfinte. Și sunt altele care s-au pierdut după ce au ieșit, sau altele care au revenit și sunt îngropate acolo. Eu vă să treceți la Vladimirești când treceți, când mergeți. Și să vedeți această mănăstire mare și frumoasă. Dacă Dumnezeu lucrează neîncetat, El se odihnește totuși în sfinți. Cum spun textele bisericii, bine, dar odihna nu e așa că stă și doarme în sfinți. E o lucrare, e ca și cum ai zice, când mama își iubește copilul, ea se odihnește în copil, că se gândește tot timpul, unde ce face copilul, respiră copilul, parcă nu respiră, parcă respiră, parcă să-i dau, parcă să nu-i dau. E odihna, e odihna a mamei în copil, dar nu e așa o odihnă de asta de somnolență, dormim pe copil acolo, ne așezăm și dormim. Nu, ci e așa o odihnă vie, luminoasă. Așa e și odihna lui Dumnezeu. Deci nu trebuie lucrurile lui Dumnezeu. Noi încercăm să le exprimăm prin cuvinte omenești, dar e foarte greu, foarte greu să zici. Cum să zici? Mai zic oamenii când sunt, că țin la cineva, sau că, Doamne, mă odihnesc când găsești un duhovnic bun și zici, da, Doamne, mă odihnesc în el. Cam așa sunt și eu, cum gândește. Asta nu înseamnă că stați și dormiți amândoi, nu? Și când ai de el, îți vine să-ți dormi și nu știu ce. Nu, ești chiar foarte viu. Nu ai nicio treabă, nici el nu are nicio treabă. Și el e foarte viu și tu ești foarte viu. Adică, în sensul ăsta de odihnă, odihnă adică de corespondență totală între cineva și altcineva. Că Dumnezeu se identifică cu cel, cu sfinții și poate corespunde cu ei. Cumva este ca un răsunet, ca un ecou, ca o, nu știu, ca un, ca și undele care nu se duc numai, ci se și întorc înapoi când se duce o undă pe un lac. E, așa e răspunsul sfinților la... E în sfârșit odihna despre această dragoste la Dumnezeu. Vorbeau părinții că dragostea la Dumnezeu umblă rănită prin lume neavând unde să se odihnească. E ca și cum ar fi pe moarte. Ca și cum ar vedea un personaj pe moarte neavând unde să se odihnească, unde să se tămăduiască, unde să se oblojească și unde să se exprime de plin. Că nu-l primește nimeni, nu. Și zice, și când găsește sfinții, nu că se odihnește și doarme în ei, ci își găsește ca și cum și-ar găsi o casă unde se face bine, unde se întremează, unde corespondează cu celălalt, unde se împlinește dragostea între Dumnezeu și om. Știți? Adică asta e înțelesul, că se odihnește Dumnezeu în sfinți. Nu în sensul că se odihnește, că doarme. Nu doarme. Am auzit spunându-se că Maica Domnului nu a fost căsătorită cu Iosif, ci a rămas doar logodist. Da, păi cum adică? Cum adică spunându-se? Că așa e. A fost doar logodiți, așa e. Toată viața așa e? Da, așa e. Preotul ce explica asta se baza pe expresia maica neispitită de nuntă, care eu credeam că se referă la fecioară, la fecioria preasfintele Scătoare Dumnezeu. Nu știu acum ce preot și care o fi zis, cum o fi zis, dar e clar că a rămas numai la logodnă, că despre asta se vorbește în Matei și în Luca, numai despre logodnă. Atât. Ne puteți vorbi despre căderea regimului de Siria, în Siria? Nu pot vorbi. De ce să vorbesc? Ce mult e de spus. Trebuie să începem cu primăvara arabă și trebuie să vorbim vreo jumătate de oră despre primăvara arabă. 2011-2012. După ce înțelegeți primăvara arabă, trecem la Siria, care n-a căzut în primăvara arabă, și ca să înțelegem Siria, trebuie să vorbim despre tot regimul Assad, de tatăl său, din 1970, după aceea ce s-a întâmplat, de faptul că ei nu erau dintre musulmanii ultra duri și că erau dintr-un alt neam, nu era arab, era numit altfel, complicat, și în același timp țineau sub stăpânire Siria, și că Siria, încercând să continue, și-a luat ajutor în Rusia și povești de genul ăsta și multe, multe. Siria, Assad ăsta, și-a găsit sprijin în Rusia ca să nu cadă, a chemat pur și simplu armata rusă să-i ajute. Deci toate țările arabe din nordul Africii, inclusiv Egiptul, aproape toate, au căzut în primăvara arabă, toți acești conducători militari, până la, eu știu, Gaddafi al Libiei sau, nu știu, cum îl chema pe cel al Egiptului, chema cumva, îl scap acum, toți au căzut, dar în Siria, în Iordania, nu s-a întâmplat nimic, Iordania a fost singura care n-a intrat în primăvara arabă, pentru că au un rege foarte bun și înțelept și cu minte, care reușește să țină pace și o liniște mai mare acolo, și Siria a început o revoltă a populației împotriva acestei stăpâniri, un fel de regalitate nespusă. Este un fel de președinți, dar de fapt e așa un fel de neam care moștenește acolo președinția și stăpânirea Siriei, Assad, și n-au putut să ia Siria, n-au putut să ia, deci au fost revoltați împotriva lui, au încercat pe toate părțile să-l dea jos de la conducere și n-au reușit. A fost devastată Siria de lupte între regimul Assad și revoltații aceștia, sprijiniți de tot felul de, n-are rost de cine, cum, în ce condiții, de toți, sprijiniți de toți să-l dea jos pe Assad. Assad nu știe de cine, la cine să apeleze, apelează la ruși, rușii zic, bine venim, dar ne lăsați să ne facem un port al nostru în Mediterana, pe coasta Siriei. Da, vă lăsăm și să avem acolo armament și să venim. Și au venit. Au venit și au făcut și și-au pus armament și au pus tot ce trebuie. Aeroportul, tot ce trebuie armat ca să fie, să aibă o zonă de unde se poată oricând să lovească în orice zonă din Mediterana mult mai ușor. Adică să nu fie izolat undeva în Marea Neagră și de acolo să trebuiască să treacă peste Turcia ca să rezolve asta. Ci sunt acolo, la un pas. Și au fost de acord și atunci au venit rușii și s-au așezat acolo și l-au susținut pe Assad până acum, târziu. Numai că în lupta lor nesfârșită a rușilor cu ucrainenii n-au mai avut resursele să-i susțină, să-și susține bazele militare acolo și să-l susțină pe Assad și rebelii, ajutați și de mulți alții, a reușit să cucerească și să-l scoată afară ca pe Ceaușescu și s-a bucurat toată. Numai că cei care au făcut acest lucru sunt rebeli ultra musulmani ultra. Nu așa, orice fel. Și ăsta e destul de periculos. Era periculos și înainte. Să vedem ce va fi. Nu știu ce va fi. În același timp, evreii au înaintat cu tancurile până aproape de Damasc. Nu știu dacă știți asta. Deci au profitat de slăbiciunea Siriei, pentru că până atunci era o stăpânire. Era Assad, era nu știu ce. Erau turci, erau ruși acolo care făceau. Au profitat de chestia asta, au depășit înălțimile Golan, pentru că ei s-au tot certat cu Siria pe înălțimile Golan mult timp. Au luat înălțimile Golan, acum în zilele astea, complet, și au trecut și au ajuns la 25 de km de Damasc. Acolo sunt tancurile evrei. Dar nu știu ce vor să facă. Nu știu ce vor să facă. Oricum. Nu știu ce va urma. Eu sper totul să se facă. Acum am înțeles că și Europa se implică. Refacerea Siriei. Americanii se implică refacerea Siriei. Nu știu ce se va întâmpla, dar oricum rușii n-au mai putut să-i ajute. Oricum, se pare că acest Asad a fugit, Bashar al-Assad, a fugit la în Moscova și a cumpărat 20 de apartamente dintre cele mai importante blocuri din mijlocul Moscovei și stă acolo, bine mersi. Și probabil că rușii așteaptă momentul să-l pune iară, să-l planteze iară pe șef în Siria, dar evreii spun că e cel mai important moment de nu știu câți zeci de ani, când sfârșit va fi pace în zonă. De fapt, ei se bucură că un vechi dușman al lor, Assad, a căzut, dar nu știu ce va urma. M-am împărtășit la insistențele mele și a mamei mele la un preot care mi-a spus că să nu vin la el dacă mă îmbolnăvesc. La un moment dat m-am îmbolnăvit mental. Ce trebuie să fac să-mi revin? Nu înțeleg. Păi cum adică? Nu prea înțeleg. Adică cum? Să nu vii la el dacă te îmbolnăvești de COVID, poate? Sau de ce? Adică să nu vii ca să nu-i dai boală.
Adică ce nu am să mă împărtășească?
Păi n-a vrut. De ce?
Bani...
Păi și cum? L-ai forțat și ai zis, dă-mi acum că te bat, mă.
Păi i-am dat-o pe mama la telefon.
Aha.
Și...
Păi și cum așa? Și atunci omul sărac a zis, cine știu, l-a amenințat, îi dau în mâna poliției, mă nenorocitule. Nu împărtășești pe fica mea? Așa? Chestia de genul ăsta? Păi dar nu se face așa împărtășania, deci nu degeaba preoții sunt puși ca un fel de... să aibă grijă când te ești preoțit, se pune trupul lui Hristos în palmă și spune să te îngrijești cu el dai și ce, în ce fel îl dai și de acest lucru vei da răspuns la a doua venire. Și stă preotul acolo o jumătate de liturghie în spatele Sfintei Mese cu el în palmă, așa cu Hristos. Înțelegi? Și tu promiți acolo și te juri că o să ai grijă totuși cum îl dai și nu oricui și nu după ochi frumos și nu după amenințări. Dacă îl dai cu blândețe și cu bunătate oamenilor, dar nu că te amenințe cineva sau că te forțează cineva, trebuie să-l dai, că, cum îmi spun mulți preoți săraci, că părinte, eu n-am ce să fac. Că vin oamenii, îmi zic de la țară, vin oamenii și zic, ce? Nu-mi dai să mă împărtășesc, deși ăla trăiește în desfrânări, trăiește nu știu ce păcate. Păi trec la greco catolici, te dau pe față în fața satului, o să spun eu, te declară la, nu știu ce, episcop, să nu știu unde. Și el îi dă. Și tu zici, mai frate, nu se face așa ceva. Poftim?
Exact așa se întâmplă.
Nu se face așa ceva pentru că, mai ales cei care forțează nota, se îmbolnăvesc.
Exact așa
se întâmplă. Și unii chiar mor. Deci sunt situații când se moare din asta. Dar mor și o să vorbim o dată de ce se îmbolnăvesc și de ce poate chiar mor. Dacă se forțează lucrurile și mai ales se forțează mâna preotului. Că dacă nu se forțează mâna preotului și el, așa gândește să facă, treaba lui Dumnezeu cu acel preot. Nu are așa de mare problemă omul care se împărtășește. Eu, săracul, am ascultat. I s-a zis, tu te împărtășești, perfect, tu nu ai nicio treabă. Dar dacă forțezi mâna preotului, atunci e altceva. Sau dacă o forțezi prin faptul că nu spui, sau... prin faptul că minți în spovedanie sau prin faptul că diminutivezi sau diminuezi foarte mult păcatul tău, știți că n-am făcut aproape nimic. Și de fapt sunt niște păcate pe care le ascunzi și nu le spui. Atunci s-ar putea să vină strata necazuri mari.
Nu a fost cazul. M-am împărtășit și n-am. Am intrat în biserică, nici n-am dat importanță să pup icoanele și...
Da. Da, dar există tămăduire. Există tămăduire. Îți dai seama de lucrul ăsta, îți pare rău.
Da.
Te duci la preotul acela și îți cere iertare, că asta e foarte important. Să știți că foarte important, de exemplu, se vorbește despre o femeie, o rusoaică, ateie, comunistă, care stătea în fața unei biserici și bajocorea pe toți care, asta era perioada stalinistă, bajocorea pe toți care intrau în biserică și le spunea, ce intrați aici? Nu vii rușine? Și era un preot la altar amărât, necăjit, pe care el tot râdea de el și de afară, îl socotea un proș, un cretin și când ieșea îi spunea lucruri grele. Și ea moare într-o operație de cancer, o duce la morgă, o lasă acolo și ea, între timp, sufletul ei trăiește, se duce, se întâlnește cu Maica Domnului, ea spune și acolo, dar nu există nimic, dar ce văd eu aici, că nu există viața după moarte și se ceartă cu îngerul ei și cu Maica Domnului că nu există. Și până la urmă ea înțelege că există viața după moarte și... Maica Domnului și Îngerul și Mântuitorul o trimite și zice, întoarce-te înapoi și împacă-te cu preotul acela pe care l-ai jignit. Și l-ai vorbit de rău și l-ai amenințat. Altfel nu se poate. Și l-a văzut pe preotul acela și a zis, păi ăsta a omorât ăla din biserică, un oarecare, un nimeni, un nimeni. Cu ăla. Și s-a dus și s-a cerut iertare. De-abia după aceea a început să-și revină. Deci și tu, sau mama ta, să se ducă la preotul acela să-i zică, părinte, am greșit, dezlegați-ne. Să se facă o rugăciune de dezlegare a lui, personală, peste voi și peste ea, și peste mama ta și peste tine. Și după aceea, da, frumos, nu așa că și acum cu pistolul, iartă-mă dacă nu îți trag una în cap. Nu. Dacă nu te poate ierta, te duci pe acolo, pe la gard, până zici, te rog, te rog, iartă-mă, iartă-mă, iartă, până se găsești o soluție. Dar nu cred că e cazul să nu te ierte, o să te ierte.
Și mama mea este în Franța, dacă este să
poate... Mai te duci tu măcar atunci. Când se va întoarce ea, se va duce și ea. Se întoarce odată la 2 ani. Ei, atunci se duce. Dar până atunci te duci tu.
Da.
Da. Dacă mai aveți o întrebare, că... Na. Mai trebuia să vorbim astea, dar nu avem timp acum. Am acestea. Dacă era vreo întrebare și eu nu v-am văzut-o. Dar hai să mă duc să, să găsesc cuvântul al Părintele. Sunt două. Să vedem care. Păcatul e lucrătorul morții și cei ce se sperie și de umbra lor sunt cei încărcați de săgețile morții. Scoateți-le afară și se vor tămădui rănile voastre și spaimele vor fugi de la voi.
Acesta era. Deci păcatul naște
în frica. A, tu erai. Da. Și de ce n-ai scris?
Ce? Pentru că nu știam cuvântul din cap.
Deci păcatul e lucrătorul morții. Păcatul e lucrătorul morții și când zice morții, înseamnă tot ce înseamnă moarte. Ce înseamnă moarte? Moarte înseamnă boală. Ce înseamnă boală? Suferință. Ce înseamnă suferință? Frică, groază, spaimă. Deci, înțelegi? Când zice păcatul e lucrătorul morții, nu zice numai morții, că mor și gata. Nu mori. Sufletul nu moare. Și lucrătorul morții sufletești, care e un fel de frică neîncetată și o tulburare neîncetată. Deci păcatul e lucrătorul morții și cei ce se sperie și de umbra lor, deci părintele trece mai departe fără să mai stai să explice tot ce v-am spus eu. Deci păcatul e lucrătorul morții. Moartea înseamnă spaimă, frică, groază. Și atunci zice, și cei ce se sperie și de umbra lor sunt cei încărcați cu săgețile morții, adică cu săgețile păcatului. Asta e, adică, deci cei care se sperie și de umbra lor, bine, acum sunt și copii și tinerei și fetițe, acolo nu e neapărat... Acolo că e frică, că se spaimă, uite că au auzit de nu știu ce, că au auzit de... Horațiu Potra, de nu știu cine, și frică că intră un asemenea om peste el, că nu știu. A, lucruri de genul ăsta. Deci, nu neapărat toți, nu la toți trebuie văzut așa. Dar, în principal, la noi cei mari, da. Și cei ce se sperie și de umbra lor sunt cei încărcați cu săgețile morții. Și Părintele spunea, ce să face? Zice, scoateți-le afară săgețile morții, adică păcatele. Asta, adică începe să nu mai faci păcat. Nu mai fă. Nu mai fă păcatul, scoateți afară păcatele, scoateți afară săgețile și se vor tămădui rănile voastre și spaimele vor fugi de la voi. Adică, să zicem că tu vorbești sau gândești rău pe alții. E unul dintre păcatele care le faci și pentru asta Dumnezeu îngăduie să știți că sunt două motive pentru care vine frica peste noi. Una, că firească urmarea păcatului este frica. Dar este aceea că prin păcat diavolul capătă îndrăzneală să se apropie de noi. Prezența și apropierea diavolului este prin frică. Deci simți frică. O frică și lumea de astăzi simte tot mai mult o anxietate continuă. Asta înseamnă că pentru păcatele făcute generații după generații de oameni, cu nepăsare, diavolul s-a apropiat de lume. Foarte puternic. Și că oamenii, mai ales cei mai sensibili, mai ales cei mai finuți, simt prezența celui rău din toate părțile. O simt chiar dacă nu înțeleg de ce li frică. Dar le frică. Și atunci, dar în general noi ceilalți, ca să scăpăm de această frică, trebuie să începem să nu mai facem păcatele. Dacă, de exemplu, un om, să zicem, vorbește de rău, gândește de rău pe alții, bârfește în inima lui și tu începi să lupți cu tine, sunt convins. Eu sunt convins că dacă alegeți un păcat mare în care simțiți voi că aici sunt cel mai periclitat, aici sunt cel mai luptat și începe să luptați cu el, începe să nu mai aveți frică. Încercați lucrul ăsta. O să vedeți că începe să nu mai aveți frică, dar să începe să luptați serios împotriva acestui păcat. Nu, nu am putut. Așa mi-a venit. Așa am simțit. Nu știu ce. Nu, cu destea cum am simțit, mi-a venit chestii. Nu. Că așa și când, dacă zice cineva, știți, vi s-a lipit mâna nu știu care, după ce a fost luptă de nu știu câte ori și s-a dus o medic iară și iară a pus-o și iară, nu știu, și a scos șatelele și a zis, vi s-a lipit, dar dacă dați așa, se trebuie. Păi să vezi cum nu dai așa. Păi de așa mi-a venit. Nu. Deci așa și tu trebuie să fii foarte atent, numai că mi-a venit. Nu mi-a venit, așa trebuie să fac, așa fac. Adică nu mai îmi bat joc de tratamentul pe care mi l-am aplicat până atunci dând cu el de perete din floată și zicând, așa mi-a venit. Nu, și ce dacă? Nu. Și dacă faci asta, iar celălalt, tot de pe 10 decembrie, al Părintelor Arseniei, este acesta, unul din rosturile duratei noastre, în zona densă a vieții acesteia, este de a ne zbate și a ajunge la o cunoaștere. Deci, unul din rosturile duratei noastre în zona densă, adică în zona greoaie, complicată, treburi, fugit încolo, venind încoace, ispite, încercări. Deci, una din rosturile duratei noastre, faptul că avem asemenea perioadă din viață în care tremurăm din toate înghețurile, numai treburi și poveri, în zona densă a vieții acesteia, este de a ne zbate, să ajungem la o cunoaștere. Deci, tu trebuie să ajungi, noi trebuie să ajungem să cunoaștem și să înțelegem ceva. Cât mai deplină posibilă despre noi înșine, și anume că obârșia, adică rostul nostru, destinația noastră, locul de unde am venit, obârșia ca destinație în lume și ca finalitate nu este. Adică nu avem destinația și obârșia noastră nu-i din lume și destinația noastră nu-i din lume. Asta trebuie să înțelegem, să urâm lumea asta, zicem, lume, nu mai vreau. Nu vreau nimic de la lumea asta, eu vreau o altă lume. Una dintre motivațiile pentru care vin asupra noastră aceste încercări. Da. Da. Să zicem rugăciune.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Să aveți pace. Ne întâlnim și mâine, dacă veți putea, după Paraclis, vorbim despre Părintele Arseniei Voca.